Bos días a todos e a todas e benvidas a Radio Sieiro, a radio do Cole de Crecente.
Hoxe temos unha visita moi especial. Trátase da escritora do noso libro do Club de Lectura.
Estamos lendo o libro titulado Plan de Rescate. E hoxe está con nós Antía Llanes, a creadora desta gran aventura.
Hola Antía, como estás?
Hola, estou moi ben. Grazas por convidarme ao Cole de Crecente. Estivera algunha vez na Caniza, pero non Crecente, creo que... Bueno, sí, unha vez viñera Crecente fai moitos anos. É un club de lectura, creo que sí. Penso que sí. Que me invitara unha amiga dunha amiga miña, porque tiño unha amiga que vive na Caniza, esa amiga da Caniza, ten unha amiga de Crecente, entonces invitou a vir a Crecente.
Nos estamos moi emocionados por terte aquí. Grazas por vir.
Se che parece, imos che facer unhas preguntinhas que estivemos preparando e nos gustaría saber. A que idade empezaches a ser escritora?
Bueno, a idade que empecé a ser escritora ao mellor non é a mesma idade na que empecé a escribir. Eu cando tiña a vosa idade, era pequena, escribía así algúns pequenos contos que enviaba a certames pois, do instituto ou da escola ou cousas así, non? E no instituto tamén un pouco, pero realmente eu xa, non sei, cando xa escritora, cando publicas o teu primeiro libro, non sei moi ben. Entonces o meu primeiro libro publiquei no 2016, pero xa escribía relatos e cousas máis pequenas antes.
Cal foi o primeiro libro que escribiches?
Pois o primeiro libro que escribín foi un que se titula O Misterio de Porto Marín, que vai de uns nenos que atopan un can abandonado, entonces quedanse co can, son 4 irmáns que atopan un can, e logo ese can atopa un oso, e resulta que é un oso humano, e entonces investigan a ver que pasou.
A que idade publicaches o teu primer libro?
Pois foi no 2016, e foi O Misterio de Porto Marín. E despois, o seguinte, foi no 18, é dicir, o primeiro foi no 16, saiu sobre verán ou así, e o seguinte xa foi no 18.
Recibiches algún primeiro por algún premio por algún libro? Cal foi o primeiro?
Si, recibín premio por un libro que chama Senlleiras, recibín un premio por un libro chamado Reconquista, recibín un premio por un libro chamado, bueno, este, Plan de Rescate, tamén ten un premio, recibín máis premios. Bueno, o último que recibín, porque é o que máis me acordo, foi este ano, por un que se chama Braga Cadabra, pero ese aínda non está publicado, está feito no ordenador, así como se fose un traballo da clase, en un archivo de LibreOffice ou de Word, e enviei un premio e gañou, entonces ahora pois hai que esperar, porque ten que vir un editorial a publicalo, hai no que poñer bonito, hai que facer as ilustracións todas, entón, aínda que me deron o premio o mes pasado, o libro sairá pois en outubro ou así de 2026. Hai que esperar. Non dixen que premio foi. Foi o premio Raíña Lupa da Diputación da Coruña.
Cantos libros escribiches?
Cantos libros escribín? Teño que contalos, a ver. Mira, escribín. O primeiro foi O Misterio de Porto Marín. Logo viñeron Senlleiras e A Reconquista. E logo un que se chama Big Water, que acabo de publicar a segunda parte de Big Water. Logo teño dous máis para xente adulta que se chaman Non penses nun elefante rosa e O clan das Barbies. E logo teño O Misterio do Torque de Burela, que é a continuación do Misterio de Porto Marín. E teño dous en preparación. Teño un que vai ser un álbum ilustrado, bueno, un medio álbum ilustrado, así, para nenos que están empezando a ler, segundo de primaria, así, que se chama Airuga Rabuda, porque eu, cando era pequena, dicían que era unha nena moi rabuda, eu que tiña era moi mal xenio, porque non quería que ninguén se rise de mim, entonces pues, era unha rabuda. E despois o de Braga Cadabra, que vos acabo de dicir, entonces publicaos 8, pero para o ano que vai xa serán 10. Pero tamén teño libros que non escribín eu sola, sino que son recopilacións, ¿no? Pois o que nos mandan os editores ou os responsables do libro, chaman a varios escritores e piden a cada escritor pois, un conto ou un relato, e logo xuntanos todos e fan un libro. Deses teño dous ou tres, porque tamén estou nun de artigos de opinión, porque eu escribo en xornais, en revistas online, escribo así artigos pequenos de opinión, entonces tamén teño algún recopilatorio.
Só escribes ou tes outro traballo?
Pois teño máis traballos, pero todos relacionados con escribir ou con ler, ¿no? Fago moitas charlas por institutos, ou, por exemplo, no 25 de novembro fun facer unha charla á Deputación de Lugo, que era para nenos de nenas de cuarto de ESO e ciclo medio. Coordino clubs de lectura. Agora teño 5 clubs de lectura, coordino 5 clubs de lectura, pero agora en xaneiro vou deixar un porque non me dá a vida. E despois, de cando en vez, pois tamén fago algunha sustitución de profe da Xunta, porque eu, aínda que escriba, son enxeñeira de camiños e gustan moitas matemáticas. Entonces fago, son profe de mates e de tecnoloxía, de cando en vez, cando me chama a Xunta. Non son profe sempre, como os profes que tens aquí, sino que 4 ou 5 meses ao ano estou de profe.
Podrías resumilo que te animou para ser escritor?
Pois que sempre tive moita imaginación e gustábame moito ler, entonces ao final pois sempre estaba lendo os libros dos demás e a mí sempre se me ocurrían historias na cabeza e un día dixen, pois vou probar a escribilas. O que pasa é que escribir é cansado. Entonces, cando era pequena escribía pouco porque tiña que escribir a man. Non, os ordenadores non eran tan comuns como agora, eu nací en 1991. Pero agora, no, cando empecé a escribir, cando escribín o meu primeiro libro, no 2016 xa tiña o meu ordenador portátil e xa escribín todo o ordenador. Entón, eu escribo moi rápido o ordenador, a man escribo moi lento. A man non me gusta nada, nada, nada escribir.
Que é o máis difícil de escribir libros?
Para min, o proceso de escribilo, porque a cabeza sempre vai moito máis rápido que escribilo, ¿no? Entonces, aínda que eu escribo moi rápido ao ordenador, as imágenes e as historias sempre me van moi rápido na cabeza e cando teño que escribilas é como non dou ido tan rápido como a miña cabeza. Claro, é moito máis divertido imaginalo na cabeza que despois poñelo en papel. E ademais hai veces que o que a ti se te ocurriu na cabeza que era xenial, maravilloso, super interesante e había moita acción, despois cando escribes no papel dices, non quedou tan espectacular como eu imaginaba, ¿no? Sempre traducir as imágenes a palabras é moi difícil. Esa é a parte máis difícil, pero non é a parte máis aburrida. Eu sempre diferencio, a parte máis difícil é esta, pero a parte máis aburrida para mí sempre é corregir. Hai que corregir moitas veces. E corriges ti, e corrixo un corrector, e corrixo o editor, e logo a mellor aínda vai a outro corrector diferente, porque sempre se nos escapan cousas. Eso é máis aburrido, pero hai que facelo, porque sacar un libro cheo de faltas, non? E ao mellor, pois, ti pensas que unha palabra está ben, e logo descubres que é un castelanismo, e se escribes en galego, pois tamén hai que vixiar iso. Eu escribo en galego porque falo galego sempre, pero claro, falar galego, escribir galego é diferente porque cada zona do galego ten as súas palabras e é certo que eu agora, como xa teño máis experiencia, pois hai palabras que digo, bueno, pois eu xa sei que esta palabra do galego non está no dicionario, pero como se dice na miña zona, pois quero mantela, non? Pero tens que poñela, pois a mellor a poño en cursiva para que se saiba que non é unha palabra que está no dicionario, non? Isto tamén pasa en castelán, pero moitas veces pensábamos que só pasa en galego, pero en castelán tamén. Por exemplo, tú vas a Andalucía, escoitas falar a un andaluz, e a maioría das palabras que dicen os andaluces tampouco están, ou como pronuncian os andaluces o castelán, non están no dicionario, pero iso parece nos normal. E logo aquí en Galicia parece que dicimos, ai, que eu non sei falar galego ben. Non, sabes falar galego moi ben. O que pasa é que todas as linguas, digamos que teñen que ter unha norma escrita, e se temos unha norma escrita, pois ás veces quedanse nos palabras fora, pero tamén pasa en castelán, tamén pasa en inglés, tamén pasa en todos os idiomas.
Tes algún lugar especial onde escribir?
Pois mire, eu antes de ter a miña casa, vivía de aluguer, escribía en calquer lado, porque claro, vivíamos nunha casa pequena, entonces a mesa onde eu escribía era mesa de escribir, mesa de estudiar, mesa de comer, mesa de todo. Antes tiña o portátil, sacaba o portátil, non? Pero agora que a miña parexa máis eu fixemos unha casa, tampouco é moi grande, pero bueno, fixenme un despacho. Entonces teño un despacho biblioteca. Teño, fixen así unhas estanterías, además fixenas ben, fixenas nun carpinteiro para que me duren toda a vida, porque era un soño que tiñas de pequena, entonces teño unha mesa, e detrás da mesa pues, toda a parede chea de estanterías e chea de libros. Entonces ahora escribo aí. E se non estou aí, ahora costame moito escribir se non estou aí.
Que te inspirou para facer o libro Plan de Rescate?
Pois eu quería facer unha aventura nunha escola. Porque os nenos pasades moitas horas nas escolas, é que sí? Entón eu dicía, bo, é porque temos que vivir as aventuras sempre fora da escola? Podemos vivir as aventuras dentro da escola. Entón, claro, pensei, a ver, que aventura poño nunha escola? Eu que son un pouco así, encanta unhas pelis de medo, dixen, un asasinato. Pero claro, a ver, un asasinato nunha escola...
Raro me parecería.
Raro, che parecería. Además, eu quería que o libro fose divertido, entón, facer divertido un asasinato... Claro, porque o morto sempre teria alguén que quería moito ese morto e non lle iba a parecer divertido que a súa persoa querida pois morrese. Entón logo pensei, pois un roubo. E logo dixen, bo, e quen vai vir roubar a un cole? Que roubaríades nun cole?
Únicamente un libro.
E vaste facer rico... Non, porque eu pensaba, a ver, se eu me fixera ladroa, sería para roubar algo que me fixese rica e non ter que traballar nunca máis. Se vais roubar a un cole, vas te facer rica? No. Entón, eu se fose unha ladroa, que roubaría? Eu iría roubar un banco. A mellor roubaría o supermercado para levar a caixa cos cartos, pero nun cole. Entón dixen, no, non me vale o roubo. E logo o seguinte que pensei foi no secuestro. E pensei que o do secuestro era mil veces mellor que os anteriores porque, claro, se eu poño un morto ou poño un roubo, vale, o roubo e o morto están dentro do cole, pero logo a investigación do roubo e a investigación do morto non sería dentro do cole, sería fora. Eu quería que toda a aventura pasase dentro do cole, pero se vai un secuestrador, se secuestra o cole, se quedan os secuestradores dentro do cole... Toda a aventura pasa dentro do cole. Entón, por iso decidín que iba a facer un secuestro.
Como te sentiches cando escribiches o libro?
Pues sempre que termino un libro teño un pouco de medo. Porque, digo, a min gústame. Pero é cando colla a xente que vai ler, gustaralle. Sempre teño moito medo de facer unha caca de libro. Entón, eso sempre está aí. E con este o que me pasou foi que eu quería que fose un libro de aventuras, pero divertido. E, claro, facer rir á xente é moi difícil. É moito máis fácil, eu sempre digo, porque os libros que leen os adultos casi sempre son dramas. Porque é moito máis fácil facer chorar á xente ou facerlle sentir triste que facer rir á xente, non? Pois as cousas que nos fan poñernos tristes pois casi sempre son as mesmas, non? Morreu alguén ao que queres, perdeu o teu equipo de fútbol, querías facer algo fora da casa e resulta que chove e non podes facelo, pues, ponte triste, non? Esas cousas poñenlle triste a todo o mundo. Pero a vos famos gracia os mesmos chistes a todos? Non. Depende. Cada un ten un seu humor. Entón, eso é moito. Para min, eu creo que é moito máis difícil facer rir a xente. Entón, como este libro quería... que fixese rir aos nenos e as nenas que o lesen, tiña aí doble medo de dicir, claro, ao mellor estou me rindo eu na miña casa, por exemplo, a escena do nocillazo. Ao mellor eu me río ca escena do nocillazo, collo un neno a escena e dice, bo, isto é mentira, non me fai nada de gracia. Entón, tiña aí ese medo.
Como se che correron os personaxes? Son reais?
Non son reais, pero si son... Podría ser calquer neno ou calquer nena, non? Que hai polos coles... do mundo, porque eu, por exemplo, eu quería que fosen, claro, eu quería que os salvadores da escola fosen os nenos e as nenas que normalmente pensamos que non poden salvar nada, non? Que moitas veces se hai unha persoa con discapacidade, xa non vemos máis alá da súa discapacidade. Entón, no meu libro, O que fixen foi, claro, tamén está aí un pouco esa metáfora de que os secuestradores, como estes nenos están na aula de apoio, olvídanse deles, que é moitas veces o que fai a sociedade coa xente con discapacidade, olvidámonos deles, non? Pois porque lles costa máis facer algo, ou fano pero van máis lentos, entón, pois como non van así super rápido como vai o mundo ahora, pois parece que nos olvidamos deles. Entón, precisamente os olvidados e as olvidadas son as que salvan a escola. Entón, eu quería que cada un dos protagonistas tivese pois un tipo de discapacidade ou un tipo de trastorno diferente, que non fosen, por exemplo, se tiña unha nena en cadeira de rodas, pois o compañeiro non o quería facer, pois, por exemplo, que tivese un problema de movilidade nos brazos, por exemplo, non? Pois ao mellor que só tivese un brazo ou que fose. Quería como diferentes tipos de problemáticas ou de discapacidades. Entón, pois Noela vai en cadeira de rodas, pero Aldán ten autismo, e logo Noela ten síndrome de Down, e logo Heitor ten síndrome de Tourette. E Brais non ten nada porque ten problemas familiares, vamos dicilo así, non? Cada un ten, pois, como todos, porque eu non teño ninguna discapacidade, pero tamén teño os meus problemas.
Cal é o teu personaxe favorito?
Claro, é moi difícil de dicir porque todos son creados por min. Pero é certo que quen conta a historia? Quen é a narradora da historia? A ver.
Noela.
Noela, claro. Entón eu, cando me imagino unha escena dun personaxe, sempre me imagino na pel dese personaxe ou na cabeza dese personaxe, non? Miro a historia desde os ollos dese personaxe. Entón, como quen conta a historia é Noela, eu pasei, mentre escribía este libro, pasei moito máis tempo na cabeza de Noela que na cabeza dos outros. Entón, a Noela teño aí un cariño especial por eso, pero non porque sea mellor nin peor, é porque na maioría, cando eu escribí este libro, pois, a ver, na escena do nocillazo eu imaginábame que era Sheila. Pero no resto do libro, pois, imaginábame que era case sempre Noela. Entón, pois, teño aí un cariño especial.
Foi difícil escribir este libro?
Escribir todos os libros é difícil. Porque, claro, te estás escribindo na casa, pero nunca sabes como vai recibir, como van recibir os lectores e as lectoras. A nivel técnico non foi dos máis difíciles porque, bueno, eu fun nena, estive nunha escola, mirei moitos planos de escolas, co tema de saber máis sobre o síndrome de Down, eu traballei con nenos con síndrome de Down, miña nai traballou con nenos con autismo, eu traballei tamén con nenos en cadeira de rodas, entón todo iso eu xa sabía. Entón, como que tiña moito traballo feito, non? Se eu non soubese nada dos nenos en cadeiras de rodas ou dos nenos con síndrome de Down ou das nenas con autismo, pois teria que pararme antes de escribir e investigar moito máis. Pero como eso xa o tiña feito, pois nese aspecto foi máis sinxelo que outros.
Podería resumilo nunha oración?
Podería resumir? O libro nunha oración. Sempre digo que este libro é unha aventura nunha escola, donde os nenos salvan os grandes.
Cal é o teu libro favorito? Dos teus e sen ser dos teus?
Uf, iso é moi difícil, porque isto cando é como cando me preguntaban cal é a tua comida favorita, eu dicía moitas. Gustan os ovos fritos, gustan o churrasco, gustan a tortilla, gustan o chourizo. Entón, claro, elixir un parecíame quedarme sin os outros. Entón, nos libros tamén me costa moito. Dos meus non me podo quedar con, non podo dicir cal é o favorito porque todos teñen algo especial. Entón, é como se es fixera, se só me quedo con un, é como se es fixera un feo aos outros. E despois dos libros dos demás, tamén teño moitos. Por exemplo, son super fan da saga de Harry Potter. Encántame. Pero, por exemplo, a escritora de Harry Potter non me gusta o resto de libros que fixo, solo me gusta os que fixo de Harry Potter, o resto non. Tamén me gustan moito os libros de Agustín Fernández Paz, pero tampouco me gustan todos, sobre todo gustame Aire Negro e Cartas de Inverno. Tamén me gusta moito un libro que li cando era un pouco máis grande que a vos, que se chama Tristes Armas, de Marina Mayoral, que vai un pouco dunhos nenos na Guerra Civil. teño así como libros os que me vou acordando. Si lín un libro e pasados os anos me acordo dese libro, é que me gustou. Bueno, hai algún que me acordo por malo. Bueno, tampouco moito. Os malos tendo a olvidalos. Pero si despois de pasados moitos anos me sigo acordando dese libro, é que me gustou moito. Hai outro, por exemplo, que se chama dunha escritora inglesa, Eva Ibbotson, que se chama Maia se va al Amazonas, que é unha nena, claro, unha nena de fai, ao mellor, non me lembro, pero ao mellor 100 anos, que se iba ao Amazonas, entonces conta as súas aventuras polo Amazonas, era increíble ese libro. Entón, así como moitos que me encanta.
Cal é o teu lugar preferido de todo o mundo?
Ui, que difícil. Bueno, gustame moito as casas de meus avós, que están en Vilalba, en Lanzós, en Vilalba, e logo en Paradela, en Lugo, gustame moito ali, porque aínda sigue sendo moi, moi aldea, eu podo mirar pola ventana e non vexo ninguna casa, só vexo árbores e árbores e árbores, e despois tamén me gusta moito Burela, porque Burela está ao lado do mar, entonces tamén me gusta moito o mar de Burela. Pero tamén me gusta moito onde vivo agora, eu agora vivo en Abegondo.
Aparte naceches en Burela.
Nacín en Burela, claro. Pero tamén me gusta onde vivo agora, a miña casiña, tamén me gusta.
Que lle dirías a un neno que non lle gusta ler?
Pois que non atopou o libro indicado. E ao mellor non ten que ser un libro, pode ser un cómic. Eu sempre digo que si a alguén non lle gusta ler, para min o máis lógico é empezar polo cómic. E hai un montón de cómics moi guais. Só tens que atopar o tema que che gusta e lelo. A min gustaba moito cando era pequena Mortadelo e Filemón. E despois, a raíz de Mortadelo e Filemón, descubrín que o escritor Ibáñez tiña outra saga que era 13 Rúa del Percebe, que era como, a mí que me gustan moito os planos e os mapas, era como un edificio cortado á mitad, entón tú vías o que pasaba en cada piso. E foi neso no que se basearon os creadores de La que se avecina e de Aquí non hai quen viva, para facer esas series. Se vende uns cómics que se chaman 13 Rúa del Percebe. Se hai aquí algún neno que non lle guste ler, eu recomendo que lea 13 Rúa del Percebe. Non me gustaba nada Zipi Zape. Eso non me gustaba. Parecíanme medio parvos os nenos. Tampouco me gustaba moito Asterix e Obelix. Sí, lío, pero o meu favorito era 13 Rúa del Percebe, Mortadelo e Filemón. É un que había xa moi bello, que chamaba El Pequeño Espirou. Ese é un pouco... Pues, eso mellor hai que lelo de adolescente, porque xa ten algunha cousa que en aquel momento dicías tú, bueno, é normal, pero ahora leo e digo, que burradas puñan aquí, eh?
E cantos coles visitaches?
Oi, centos. Porque eu desde... Quizáis en 2016 non fu, ou fun a un, ou fun a moi poucos, pero desde 2017 vou a moitos coles cada ano. Coles e institutos.
Cando é o teu aniversario?
O 9 de agosto. Nacín o 9 de agosto. Fixen 34 anos este verán.
É a primeira vez que estás en Crecente?
No. Se dixen volantes, pero creo que... Bueno, se dixen na primeira pregunta. Pensei que xa non estábamos grabando na primeira pregunta, así, off the record. Non, viñen, pero claro, foi... Eu creo que a Crecente debín vir uno 18, uno 19, xa non me lembro ben, porque claro, de todos os centos de sitios aos que fun, pero sí, sí me lembro de vir a... Pero non ao cole, no, ao cole nunca viñera, eh? Foi a facer unha actividade fora pola tarde, pero ao cole non, ao cole é a primeira vez.
Temos que facerche unha pregunta un pouco particular.
A ver.
É sobre fútbol, Madrid ou Barça?
Non me gusta o fútbol, reneguei do fútbol hai moitos anos, pero é certo que cando era pequena si vía fútbol, porque meu pai é super forofo do Barcelona. É, pero meu pai tamén se está... Sigue vendo o fútbol, pero eu creo que cada vez lle gusta menos, porque cada vez é máis negocio e menos deporte. Entonces,
Celta
eso...
ou deporte?
Celta no, pero por unha cousa moi sinxela, é que como eu son de Burela, teño uns tíos vivindo na Coruña... E a min chegar de Burela a Vigo, tú sabes o que leva chegar de Burela a Vigo? E chegar de Burela a Coruña leva unha hora e media, unha hora e 45 minutos, entonces gustaba máis o Depor, pero non sabía os nomes dos xogadores tampouco, eh? Non te creas. Pero Teño que dicir que agora que sou maior me gusta moito o que está facendo o Celta, porque eu vin unha vez estaba aí en Instagram e vin a canción que tocaba, que cantaron Mondra e Fillas de Casandra ali en Balaídos, e dixo, ai, a mí se me gustaba o fútbol, agora sería do Celta. Pero como non me gusta. E vos? Sodes do Celta.
Barça e Celta.
Barça e Celta. Hai aquí alguén?
Madrid, Celta.
Madrid, Celta.
Madrid, bueno, e Celta.
É deportivo ou non? Bueno, meu primo, teño un primo en Lugo, meu primo é do Lugo. Que xa perdido Madrid ou Celta, perdona, pero está aí o Lugo, hai máis equipos.
E para rematar, que che gustaría que aprendéramos con este libro?
Bueno, xa perdido que escribo os libros para pasar o tempo de lecer, xa que o pasarades ben co libro, e despois, pois, aprendestes un pouco máis de que a xente con discapacidade, a xente, quero dicir, que sempre dicimos, ah, pois fulanito ten síndrome de Down, ou fulanito ten autismo, ou fulanito vai en cadeira de rodas, en cambio, os que en teoría non temos ningún tipo de discapacidade, non dicimos, antía a baixa, fulanito, o que mide 2 metros, no? Pois que hai que mirarnos a todos e a todas sen eses prexuizos que moitas veces deitamos sobre a xente con discapacidade. Pero sobre todo que pasarades ben co libro.
Moitas grazas por vir. Fíxonos moita ilusión que viñeras. Esperamos poder verte noutra ocasión e ler máis libros teus.
Pois, grazas a vos por invitarme.